коом. Бишкекте саат 8 болду, Обада Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 25 февральдагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы баяндардын мазмуну. Коронавирус Кытайдан тышкары өлкөлөрдө да тездик менен тарап жаткандыктан Кыргызстанда кооптонуулар күчөдө.
Карантини жок чыгып кетти, же болбосо жанагындай жашыл коридор кылып атыптыр деген, мен ойлойм, бул эми жалган сөздөр.
Түркмөнстанда конституция өзгөртүлүп, президент бийликтен кеткенден кийинки укуктар бекемделди. Балтикадагы адаттан тыш жылуу кыш деңиз жаныбарларынын жашоо шартын кыйындатты. Апрель окуясынын 10 жылдыгына карата маданий сынактар биринин артынан бири жарыялануда.
Жасалма түрдө чыгарма жаратуу дегендин өзү бул туура эмес.
Кандай мезгилдер сөзсүз ошондой окуялар сөзсүз тарыхта калышы керек.
Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз, Замира Кожубаевада микрофон.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанга Жапония, Түштүк Корея, Ирандан келген жарандар карантинге алына баштайт. Булардан тышкары Италия жана башка ооруп күчөлгөн мамлекеттерден келген жарандар Кытайдан келгендеринин катары эле карантинге алына баштады. Мындай чара дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жаңы талабына байланыштуу киргизилгенин кечээ коронавирустун алдын алуу штабынын жыйынында айтылды. Штабтын маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок. Медициналык мекемелерде 143 адам көзөмөлдө, ал эми 391 адамга жашаган жериндеги медициналык кызматкерлер көз салып турушат. Өлкөнүн бардык чегараларындагы өткөрмө бекеттери күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Коронавирустан улам дүйнөлүк экономика төмөндөп жатат. Эл аралык валюта фонду 2020 жылга карата экономикалык өсүштү 0.1% чейин түшүрдү. Ал эми Кытайдагы өсүш 6% дээрлик 5.5% чейин төмөндөдү. Евронун долларга карата куну да арзандоодо. Акыркы 3 жылдан берки аралыкта 1 евро 1 доллар 8 центтен сатылып жатат. Мунайдын баасы да төмөндөөнүн үстүндө. 24 февралда коронавирус чогузуп алгандар алгачкы жолу Афганистанда, Бахрейнде жана Кувейтте катталды. Учурда оорудан өлгөндөрдүн саны боюнча Кытайдан кийинки эле орунда Иран турат. Өлкөнүн мамлекеттик басмасөз каражаттары кабарлагандай, вирустун 50 ашуун киши жогузуп, анын ичинен 12 каза тапкан. Түштүк Кореяда орунугу жогузуп алгандардын саны 895 чукулдап барды. 7 киши оорудан көз жумду. Италияда 150 киши дартка чалдыгып, 3 каза тапканы маалым болду. Вирустун очогу болгон Кытайда өпкөнү сезгенчи бул илетке кабылгандардын саны 77700 2663 киши көз жумду. Коронавирустун жайылуусу болсо, Түштүк Кореяда онлайн дүкөндөргө суроо талапты күчөттү. KBS телеканалынын маалыматына караганда, адамдар дүкөндөргө баруудан качып, жапырт интернет дүкөндөрдүн кызматына пайдаланууга өтүштү. Медициналык бетқаптарга, дезинфекциялоочу заттарга жана узак сакталуучу азык-түлүктөргө, тез даярдалуучу тамактарга суроо талабы көбөйгөн. Айрым интернет дүкөндөр кардарларын тиешелүү деңгээлде товар менен камсыз кылууга жетишпей, ишин токтотууга мажбур болушкан. Бүгүн Жогорку сот коргоочу Азимжан Аскаровдун кассациялык арызын карайт. Бул тууралуу анын адвокаты Валериан Вахитов Азаттыкка билдирди.
Кассациональная жалоба Азимжана Аскарова.
Кассациялык арыз Чыйылуустук соттун 2016 жылы 29 январда чыгарган чечимине карата берилген. Сиздер билгендей, бул чечиминде Чыйылуустук соту Азимжан Аскаровдун ишиндеги жаңы ачылган жагдайларды карап, 2010 жылкы Базар Коргон райондук сотунун өмүр бою эркинен ажыратылсын деген өкүмүн күчүндө калтырган болчу. Азимжан Аскаров 21 февраль күнү коомчулукка кайрылуу таратып, бүгүнкү териштирүүгө катышаарынан күмөнү бардыгын белгилеп, кайрылуусун сотто сүйлөөчү сөзү катары жарыялаганын билдирген. Адвокаттын айтымында, жогору сот айыпталуучунун катышуусуз эле ишти кароого укуктуу, бирок Аскаровдун каалоосуна жараша сотко анын катышуусу тууралуу өтүнүч берилет. Жалал абадтык коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылкы июнь кооголанын уюштуруучулардын бири деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун үй камагы 2 айга узартылды. 1-май райондук соту 24 февралда булардын үй камагын 25 апрелге чейин узартты. Ошондой эле соттук териштирүүнүн мөөнөтүн дагы узартты. Саясатчы Өмүрбек Текебаевдин Азаттыкка маалымдаганына караганда, 24 февралдагы жараянда сотко келбеген күбөлөрдүн мурдагы көрсөтмөлөрү окулду.
6 ай болду. Айыптоочу тарап өзлөрүнүн күбөлөрүн алып келе албай жатышат. Алардын бир тобу Кыргызстандан чыгып кетишкен, экинчи тобу Кыргызстанда саясий кырдаал өзгөргөндүгүнө байланыштуу баш тартышкан. Ошондуктан бүгүн биздин талабыбыз боюнча келбеген күбөлөрдүн тергөөдө жана сотто берген көрсөтмөлөрүн окуйлук деген сунуш кабыл алынып, бүгүн ушул бир нече күбөнүн көрсөтмөлөрү окулду.
Саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишиндеги жаңы ачылган жагдайлар боюнча соттук териштирүү 9 мартта уланат. Ошто журналист иликтөө программасынан кийин коркутууларга кабылганын билдирүүдө. Т медианын кабарчысы Самара Парпиева Ош шаарындагы номер 67 балдар бакчанын жетекчиси тарабынан коркутууларга кабылганын билдирди. Журналист Азаттыкка айтканына караганда, коркутуулар бала бакчадагы абал тууралуу программа эфирге чыгарылган күндөн тарта уланып келүүдө.
Мен атыма карата акча талап кылды деген болбогон нерсени жаздык. Анан биз Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз жаздык. Журналисттик иштебилүүгө тоскоол көрсөткөндүгү үчүн, коркуткандыгы үчүн, жалган жала жаап акча талап кылды деп күнөөлөгөндүгү үчүн арыз жаздык.
Т медиа телеканалынын жарандык көзөмөл берүүсүнө 67 балдар бакчасынын абалы тууралуу программа чыккан соң Ош шаардык мэриясы атайын комиссия түзгөн. Мэриянын басма сөз катчысы Азамат Апсатаров Азаттыкка кабарлаганына караганда, учурда комиссия иликтеп жатат, курамында аудиттер дагы бар. Азаттык сөз болуп жаткан бала бакчанын башчысы Турсунай Касымова менен байланышып, бул окуя тууралуу анын да жүйөсүн сурады, бирок Касымова телефон аркылуу эч кандай пикир айтпасын билдирип баш тартты. Жапонияда дүйнөдөгү эң карыя адамдардын бири көз жумду. Киадо агенттигинин маалыматына караганда, Ниега аймагынын 112 жаштагы тургуну Титетсу Ватанабе 23 февраль күнү дүйнөдөн кайтты. Ал ушул айдын башында дүйнөдөгү узак жашаган адам катары Гиннестин рекордтор китебине киргизилген эле. Ватанабе 1907 жылы 5 мартта туулган. Андан мурдагы эң узак жашаган адам да жапониялык болчу Масадзу Нанака. Былтыр 20 январда 113 жашында дүйнөдөн кайткан.
Замира Кожубаева жаңылыктар менен тааныштырууда. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги Азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас, Ош, Чүй, Баткен, Жалал Абад облустарында 13-15, Ысык Көл дубанында 8 градус жылыйт. Нарын жергесинде -5, бийик тоолуу райондордо -7 градус болот. Бишкекте күн бүркөк, эртең менен жаан чачын болот деп кабарланган. Күндүз жаабайт, 12 градуска чейин жылуу болот. Эми баяндарга өтөбүз. Кыргызстанга үчүнчү өлкөлөр аркылуу Кытайдан акыркы 4 жумада 1356 адам келди. Анын 363 кытайлар. Коронавируска байланыштуу өлкөдө 141 киши дарыгерлердин көзөмөлүндө турса, алардын 61 Кытай жараны экени маалым болду. Вирус Кытайдан тышкары өлкөлөрдө да тездик менен тарап жаткандыктан Кыргызстанда кооптонуулар күчөдү. Жумгалда жергиликтүү эл жол салып жаткан кытайларды айылдан чыгарууну талап кылышса, айрымдар Кытай жарандарынын өлкөгө кирүүсүн убактылуу тыюу салууну сунушташууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Расмий маалыматка караганда 28 январдан 21 февральга чейин Кыргызстанга Кытайдан 1356 адам келди. Анын ичинен 876 Кыргызстандын, 363 Кытайдын, 36 Орусиянын, калганы башка өлкөнүн жарандары. Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу алдын алуу иштеринин алкагында Кыргызстанда 141 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаеванын маалыматы боюнча алардын 61 Кытайдын жарандары.
Кытайдан келген кишилер саны 1000 ашат да, эми ошонун баары тең көзөмөлдөн өттү.
Соңку маалыматтар боюнча Кытайда коронавирустан өлгөндөр 2500 жетип, вирусту жуктургандардын саны 77000 киши болду. Дүйшөмбү күнү вирусту жугузуп алгандар алгачкы жолу Ооганстанда, Бахрейнде жана Куэйтте катталды. Иранда вирусту 50 киши жугузуп, анын ичинен 12 каза тапты. Түштүк Кореяда ооруну жугузуп алгандардын саны 770 кишиге чукулдады. 7 киши оорудан көз жумду. Италияда 150 киши дартка чалдыгып, 3 киши каза тапканы маалым болду. Коронавирустун Кытайдан башка өлкөлөрдө да тездик менен жайылышына байланыштуу Кыргызстанда вирустан кооптонгондор өкмөттү кошумча чараларды кабыл алууга чакырып жатышат. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Токтошев.
Кокустан ичинде оору бизге келпесчи болсо, биздин мамлекет кыйналып калабыз.
2019 жылы Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы Кытайдын 8900 жаранына иштөө үчүн уруксат документин берген. Жыл башында майрамга байланыштуу 5000 ашык Кытай жараны чыгып кетип, азыр алар кайрадан кайтып келүүдө. Арасында коронавирус жуктуруп алгандар бар экени жана Кытайдан келгендер чек арадан текшерилбей эле өтүп жатканы боюнча ар кандай маалыматтар тарап жатат. Кыргызстанга коронавирустун келүүсүн алдын алуу жана жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штабтын мүчөсү вице-премьер-министр Алтынай Үмүрбекова Кытайдан келген жарандар дыкат текшерилип жатканын айтууда.
Кытай Республикасына чыкты деген кишинин баарын тең карантинге жаткырып атабыз. А мындай жөн эле эч карантини жок чыгып кетти же болбосо жанагындай жашыл коридор кылып атыптыр деген мен ойлойм бул эми жалган сөздөр.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн бөлүнгөн 17400 квотанын 12400 пайдаланылды. Квотанын көбү Кытай жарандарына берилген. Алар негизинен жол куруу жана тоокен ишканаларында иштешет. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, коронавируска байланыштуу Кыргызстан Кытайдын жарандарына виза берүүнү убактылуу токтотту. 23 февралда Жумгалдын Кабак айылынын айрым тургундары түндүк-түштүк альтернативдүү жолун салып жаткан кытайлык ишкананын жумушчулары айылдын ичинде жүргөнүнө каршы болуп, нааразылык акциясына чыгышты. Алар коронавирустан кооптонуп жатышканын жана кытайлыктардын айылдан чыгышын талап кылышты. Кытайдын жарандары Бишкек эркин экономикалык аймагында да көп иштейт. Ал жакта Кытайдын эки жараны вирусту жуктуруп алганы боюнча да маалыматтар тараган. Алтынай Өмүрбекова бул сөздөр тастыкталбаганын билдирди.
Бир нече текшерүүлөрдөн өттү, потому что ушундай сөздөр болуп атканда атайын аякка чыгып барып дагы жетекчисин бияка чакырып дагы дегендей.
Коронавирустун келүүсүн алдын алуу жана жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штаб Кыргызстандын аймагында жана чет өлкөдө да кыргыз жараны вирусту жуктурган учур каттала электигин маалымдады. Ал эми Япониядагы лайнерден чыккан кыргыз жаранынын абалы канааттандыраарлык. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов Бишкекте өткөн басмасыз жыйында айтып, Кытайдагы кыргыз жарандары боюнча мындай маалымат берди.
По сведениям Министерства образования китайской народ.
Кытайдын билим берүү министрлигинин берген маалыматы боюнча 2018-2019 жылкы окуу мезгилинде кыргызстандык 4614 студент өлкөнүн жогорку окуу жайларында окуган. Кытайдагы майрамга байланыштуу анын бир бөлүгү Кыргызстанга келген, калганы Кытайда.
Остается в Китайской Народной Республике.
Коронавирус индети чыккан Кытай менен чек ара январдын аягында жаңы жылдык майрамга карата жабылган, кийинчерээк Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы эки өлкөнүн ортосундагы өткөрмө бекеттери Кытайда вируска байланыштуу абал турукташмайынча ачылбай турганын билдирген. Ошондой эле Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы бардык аба каттамдары токтоп турат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантабыз. Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сиреп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлобек Дүшеевден.
Кыргыз туусу кести эл менен бийликтин ажырымына жол бербөө, коомдогу биримдикти сактоо, улуттар аралык ынтымакты, өлкөдөгү тынчтыкты коргоо баарынан бийик деп айткан президент Сооронбай Жээнбековдун сөзү менен бүгүнкү санын ачып, убадалар убагында аткарылууда деген макаланы тартуулады. Ошондой эле кече Президент Сооронбай Жээнбеков маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловду кабыл алып, Кыргызстандын Россиядагы жана Россиянын Кыргызстандагы эри шаркак жылын жогорку деңгээлде өткөрүү багытында сөз кылганына макала арнады. Аталган кесипте курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директору Мирслав Аманкуловдун, профессор Сулайман Рыспаевдин, республиканын маданиятына эмгек сиңирген кызматкер, белгилүү актриса Чынара Калыбекованын маектери, акын Темирбек Алымбековдун жаңы котормолору, Адылбек Жажановдун Молдонияз тууралуу, Калыгул Бейшекеевдин курулуш тууралуу макалалары бар. Кыргыз туусу кесити булардан сырткары кыргыз эл акыны Кожогелди Култегиндин 60 жылдык мааракеси Түркиянын Анкара шаарында чоң салтанат менен белгиленип, анда Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйсөн Касеинов кыргыз акынын Түрксойдун алтын медалы менен сыйлаганын, ошону менен бирге эле бул абройлуу уюм Кожогелди Култегиндин Дүйнө алакандаттуу китебин 7 тилде басып чыгарганын, ошондой эле Түркиянын Этумескут районунун башчысы Энвер Демирел Култегиндин 5 томдук китебин чыгарып келип белек кылганын, ошентип эл акынынын китебинин саны ушул тапта 21 жеткенин жазып чыкты. Факты кейжи кесити майда маалыматтарды, Жаргылчак деген бетти, Атбаш өндүрүштүк соода борбору Кыргызстанга кандай пайда алып келмек деген аталыштагы айрым адамдардын ой пикирлерин тартуулады. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев кеп капсула салганды эмес, кеп премьер министр нааразы элдин алдына барып, адегенде өз жердештерине түшүндүрүү иштерин жүргүзсө болмок деп. Мамлекеттик кызматкер Мавлян Аскарбеков бизде Кытайдан коркуу сезими күч алган, ошондуктан өкмөт элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек болчу, мал менен алдыга чыгып өнүгүп кете албайбыз деп, коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков бийликтин чабалдыгы элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөн аксап калды. Ал эми долбоорго каршы чыгып жаткан күч бул жагынан активдүү болду. Бизнес чөйрөсүндө атаандаштык пайда болуп, кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө зыян алып келбесин деген айрымдардын ою бар экени оркоюп эле көрүнүп турат деп. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова эл менен иштөө принциптерин өкмөт менен бизнесмендер түшүнбөй жатышат. Жергиликтүү элдин мүдөөсүн сурап, түшүнүп, эл менен акылдашып, мыйзам ченеминде диалог, элдик форум аркылуу чечиш керек. Мурунку коррупциялык саясатты оңдош керек. Бийлик эл менен иштеш керек. Мыйзамдык жолго түшүүгө мезгил жетти деп. Саясатчы Алмазбек Акматалиев. Бул логистикалык соода борбору албетте абдан чоң түрткү болмок. Тилекке каршы коомдо бүгүн Кытайдан кооптонуу чегине жетти. Мунун ар кандай себептери бар. Ошондуктан өкмөттө Кытай инвестицияларына өзгөчө стратегиялык мамиле болушу абзел. Байкасаңар, эл Кытайдан башка инвестор болсо каршы болбойт элек деген ойду айтып жатышты. Эми бул оору болду. Ушинтип жыгылып, кайра туруп, кайра жыгылып жүрүп анан өсөбүз. Ката кылбай бара-бара тажрыйба топтойбуз. Башка жол жок. Трагедия кылбаш керек деп жооп беришти. Бул эссес Рысбек Качкеевдин эл акыны Андырбек Алымбековдун чыгармачылыгы. Филология илимдеринин доктору Үмүт Култаевнын эл акыны Кожокелди Култегиндин чыгармачылыгы тууралуу макалалары да кесиптин ушул санында. Вечерний Бишкек кезинде президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын коргоо министри Сергей Шойгуну достук ордени менен сыйлаганын, Баткенде чек ара боюнча кыргыз тажик өкмөттүк делегациялар сүйлөшкөнүн жазып чыкты. Гезитте шаар турмушу, укуктук тартип, спорт жана маданият тууралуу макалаларда басылып чыкты.
Рахмат, бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макалаларга Шайлебек Дүйшеев себеп салды. Шайлебек ага, кетпей турасыз. 23 февралда сиз 70 жашка толдуңуз. Менин угушума караганда кечээ сизди президент кабыл алды. Бул ушул мааракеге байланыштуу болдубу же башка бир себеби барбы?
Эми ошо кечээ президенттин аппарат жетекчиси Досали Саналиев чалып, сизди президент кабыл алган атат, келиңиз дегенде барып кирдим, кабыл алды, сүйлөштүм.
Эмнелерди сүйлөштүңөр?
Ал киши эми мынтип айтты да, сиз 70 жылдык тоюңузду өткөзбөйт экенсиз, анан угуп алып мен эмне кылсам, сизди кандай белек менен кубантсам деп аттым эле дегенде, мен айтып калдым, менин 3 китебим жатат басмаканада.
Чыкпай турат.
Чыкпай турат. Каражат жоктугунан, эми кыша каражат издеп атам десем, анда мен чыгарып берейин деп.
Демек китебиңиз чыгарып берүүгө президент
ооба берди. Аябай андан сүйүнүп алып чыгып кеттим. Жазуучуга ошол эле керек да. Жазуучуга жылкы союп той бере эмес, биринчи иретте өзүнүн чыгармалары чыгып турса, элге тарап турса ошол керек да. Анан ушул болду. Анан чыккандан кийин тиги аппарат жетекчиси Досали Саналиев экөөбүз сүйлөшүп, анан ал жанагы биздин белгилүү төкмө акыныбыз Аалы Туткучевдун концерти 12 жолу аншлаг менен өткөнүн кеп кылды. Анан президент өзү да катышкан турбайбы? Аябай тарбиялык анысы күчтүү экен. Азырынча теле аркылуу кетирбей туралы, эл көрүп алсын, анан областтарда кыдыртып чыксак болот экен деген ойго келдик. Анан сиз дагы бир кечээ өткөрбөйсүзбү деп ошолдой бир
чыгармачылык кечээ өткөрүп анан
аны ойлонуп атабыз. Мен ойлонойюн дедим, макул дедим, бир сөт өткөрсөк деле болгудай экен күзүндө деп ойлоп атам да, эми сценарийин жазып жакшылап.
Шайлебек агай, мына 23 февралда 70 жашка толдуңуз. Сиздин мааракеңизге арнап Азаттык Дүйшеевдин дүйнөсү аттуу кыска тасма даярдап Азаттык чекит орг сайтына чыгарды. Көрдүңүзбү жокпу азырынча билбейм. Анда сиздин замандаштарыңыз агындылар деген китебиңизден үзүндүлөрдү окуп беришкен. Азыр кыскача ошол тасмадан бир үзүндү угалы.
Баардан да жазгандарымды сен сүйгөн кыз окуп алып, сен кайгырсаң сен бүк түшүп алып, ал дагы ошо кайгырып, сени сүйбөгөндүк үчүн керек болсо чачын жулуп, кыза болуп жаткансып сезгениңчи. Сүйбөгөн кызымдан ыр менен ошентип өч алып атам деп ойлогондо табам канып жыргаар элем. Сүйүү жөнүндө ырларымдын көбү ошол жетпей калган сүйүүлөрүмдүн ызасы. Мени сүйбөгөндүктөрү менин арманым. Сүйгөнүмдү билбей калганы алардын бактысы болду.
Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөевдин 70 жылдык мааракесине карата даярдалган Дүйшөевдин дүйнөсү деген тасмадан үзүндүн уктурдук. Ким окуду билдиңиз?
Билдим, Олжобай.
Олжобай Шакир
мыкты окуптур.
Акын.
Эми сүйүүнүн баркын, кадыр баркын көтөрө турган нерсе жетпей калганын гана сүйүү экен Санжар. Дүйнөдө жетпей калган сүйүү мына чыныгы сүйүү ошол. Мен ушу жетпей калган сүйүүмдүн өкүнүчүн жазган.
Агындылар китебиңизди аябай көп адам окуду болуш керек. Дүйшөев, Шайлообек Дүйшөев карналган Дүйшөевдин дүйнөсү деген тасманы көрөм десеңиз, Азаттык ЖКТ.org сайтына жана YouTube'ка кирип издеңиз. Агай мааракеңиз кут болсун. Биз бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда Жапония, Түштүк Корея жана Ирандан келген жарандар да карантинге алына баштады. Бүгүн Жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кассациялык арызын карайт. Текебаев менен Чотоновдун үй камагынын мөөнөтү 2 айга узартылды. Ошто журналист Самара Парпиева коркутууга кабылганын айтып чыкты. Лондондо Жулиан Асанжды Вашингтонго өткөрүп берүү боюнча сот башталды. Жапонияда дүйнөдөгү эң кара аял 112 жашында көз жумду. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги Азаттык ЖКТ.org. 25 февральдагы таңкы берүүнү улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кутман таңыңыз менен. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов да келечегине кам көрө баштады. Ал конституцияны өзгөртүп, президенттиктен кеткен кишинин укуктарын бекемдей турган беренелерди киргизди. Кененирээк Кыдырыс Исаков айтып берет.
Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат агенттиги 24 февралда өлкө конституциясына киргизиле турган өзгөртүүлөрдүн долбоорун жарыялады. Талкууга сунушталган долбоордо президенттин кийинки тагдыры жана мыйзам чыгаруу бийлигине басым жасалган. Эми Түркмөнстандын парламенти мурункудай же азыркы Кыргызстандагыдай бир палаталуу эмес, эки палаталуу болуп түзүлөт. Анда ылдыйкы жана жогорку палаталар болот. Мына ошол эки палаталуу парламенттин жогорку палатасында мурунку президент өмүрүнүн аягына чейин эч шайлоосуз каалашынча депутат болуп отурары жазылган.
Долбоордо ар бир президент өлкө башчылык кызматтан кеткенден кийин өзү баш тартмайынча халык маслакатынын мүчөсү болуп каалашынча кала алат. Халык маслакаты бул парламенттин жогорку палатасы болмокчу. Ал эми буга чейинки Түркмөнстандын мажилис деп аталган палатасы ылдыйкы болуп саналып калат.
Буга чейин Түркмөн конституциясында кызматтан кеткен президенттин кийинки тагдыры тууралуу ооз ачылчу эмес. Болгону эгер президент оор илдетке чалдыгып өлкөнү башкара албай калган учурда анын милдетин парламенттин төрагасы убактылуу аткарып турары гана каралган болчу. Бирок буга чейин Түркмөнстанда парламент төрагасы бир да жолу бийликте убактылуу отурган эмес. Мисалы 2006 жылы түркмөндөрдүн алгачкы президенти Сапармурат Ниязов көз жумгандан кийин парламент төрагасына кылмыш иши козголгон. А президенттин милдетин ошол кездеги вице-премьер Гурбангулу Бердимухамедов аткарып калган. 2007 жылы шайлоо жарыяланып, Бердимухамедов президент болуп шайланган. Конституциянын жаңы долбоорунда катуу ооруга чалдыккан президенттин милдетин Халк маслахатынын кыргызча элдик кеңештин төрагасы убактылуу аткарары жазылган. Бирок парламент төрагасы жашыруун добуш менен шайланат жана бир эле учурда министр, аким, сот жана прокурор сыяктуу башка кызматтарды аткара албайт деп жазылган. Түркмөнстанда мыйзам чыгаруу бийлигин реформалоо тууралуу демилге 2019 жылдын күзүндө көтөрүлгөн. Ошондо түркмөндөрдүн аркадагы башка заманбап мамлекеттердегидей эле Түркмөнстанда эки палаталуу парламентке өтүшү керек деген эле. Түркмөнстандын азыркы парламенти Кыргызстандагыдай бир палатадан турат. Ага 125 депутат 5 жылдык мөөнөткө округдордон шайланып келет. Формалдуу түрдө парламент көп партиялуу деп эсептелет. Иш жүзүндө аркадагынын саясатын сындап же башкача чечим сунуштаган фигура жок. Халк маслахаты деген буга чейин элдик курултай сыяктуу орган болуп келген. Ал орган айрыкча мурунку президенттин тушунда таасирдүү болчу. Анын чечимдерин дал ошол элдик кеңеш бекитип берип турган. Бирок өлкө башына Бердимухамедов келип элдик кеңеште аксакалдар кеңешти өзгөрткөн, бирок мурунку таасирин жоготуп койгон. Элдик кеңеш кайрадан 2018 жылы куралган. Дал ошол орган түркмөндөрдү эл сыймыктанган акысыз газ, акысыз суу жана акысыз свет сыяктуу жеңилдиктерден ажыраткан чечимдерди бекитип берген. Элдик кеңештин мүчөлөрүн тандоо кандай шарт менен жүргүзүлөрү эч кимге белгисиз.
Жогорду Ыдырыс Исаковдун баянын уктуңуз. Эми жергиликтүү темаларга кайтабыз. Апрель окуясынын 10 жылдыгына карата маданий сынактар биринин артынан бири жарыялануда. Апрель окуясын адабиятта, искусствода чагылдырууга бир кылка пикир жок. Сынакка сунушталган чыгармалардын көбү окуянын тарыхый маанисин ачып бере албайт. Адистер саясий окуялар мезгил сыноосунан өтмөйүнчө адабият менен искусствода татыктуу чагылдырылбай калышы мыйзам ченемдүк көрүнүш экенин айтышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан 2020 жылдын башынан тарта апрель элдик инкылабынын 10 жылдыгына арналган бир нече сынактар жарыяланды. Аталган мекеменин басма сөз катчысы Айнура Асанбаеванын айтымында ал конкурстар булар.
Бул жаштар арасында поэзия сынагы, драматургтар арасындагы сынак, композиторлор арасындагы реквием өндүрүү боюнча сынак, ошондой эле видео ролик даярдоо боюнча сынак. Бүгүнкү күндө эмгектер ошо маданият, маалымат, туризм министрлигинин алдындагы улуттук маданий борбор тарабынан кабыл алынып жатат.
Мындан сырткары маданият министрлиги кино ишмерлери үчүн Баткен окуясы боюнча кыска метраждуу тасма жана телесериал өндүрүү, ошондой эле жаштарды мекенди сүйүүгө, ата энени урматтоого, айлана чөйрөнү коргоого чакырган толук метраждуу тасма тартуу сынагын да жарыялады. Бүгүнкү күндө эгемен Кыргызстанда болуп өткөн инкылаптар тууралуу жазылган чыгармалар, тартылган тасмалар, коюлган спектакльдер жок кесе, андыктан аттуу баштуу саясатчылар жана коомчулук тарабынан өлкөнүн саясатын жана тарыхын өзгөрткөн учурлар тууралуу бараандуу чыгармалар жаралбай жатканы сындалып келет. Ошол бөксө сынактар менен толушу мүмкүнбү? Бул тууралуу режиссер Таалай Кулмендеев мындай пикирде.
Жасалма түрдө чыгарма жаратуу дегендин өзү бул туура эмес, анткени бизде жалпысынан кандайдыр бир ушул тематикалык пландарды багыттоодо деле бир кандайдыр бир отурумдар, кандайдыр бир кеңешмелер болуш керек эле да, туруп туруп эле бул темага чыгарма жараталы, тиги тема ачылбай атат дегендин өзү такыр эле туура эмес го дейм да.
Кулмендеевдин оюн кесиптеши Темир Бирназаров да колдойт. Бирок ал тарыхый окуялар көркөм искусстводо өз ордун табуусу зарыл деп эсептейт.
Бул темага кызыктуу болуп атат да, эми баягы стимул да, акча төлөп беребиз ушу тууралуу жаз дегенче, эгер адам ошол тема жакпаса, ошол темага күйбөсө кантип чыгат деп ойлойм да бир чети. Бирок менимче керек, негизичи бул мындай андай мезгилдер сөзсүз, ошондой окуялар сөзсүз бул тарыхта калышы керек. Бул элибизге да сабак болуш керек.
Театр ишмери Жаныш Кулманбетов апрель окуясы боюнча эмне үчүн жарытылуу чыгармалар жазылбай жүргөнүн мындайча мүнөздөдү.
Апрель окуясы коомчулукта бирдей кабыл алынбайт. Бирдей кабыл алынбайт дегеним саясатчылар менен алардын позициясы менен элдин позициясы, көпчүлүктүн позициясы дайым эле мындай дал келе бербейт. Мен ушул окуяга карата бир нече балдардын чыгармаларын окуп көрдүм. Баарында тең ушул эмнегедир ушул окуянын өзгөчө мындай трагедиялуу болгонун гана белгилешет да, анан канчалык деңгээлде биздин коомду өзгөрткөнү тууралуу дээрлик эч кимде мындай позитивдүү пикир жок деп айтсак болот да. Анан экинчиден, кээ бирлеринде тескерисинче апрель окуясынан кийин эмне коомдо эмне өзгөрүү болду, бизге эмнени берди деген да суроолор турганын көрүп атам да.
Адабиятчы Гүлзада Станалиева кайсы бир саясий маселеге байланыштуу чыгарма жаратуу ар бир эле автордун колунан келе бербей турганын айтып, аны ар тараптан изилдеп чыгуу, сюжеттеги окуяларды кайсы бир идеяга байлап берүү жазуучулар үчүн көп түйшүктү жана жоопкерчиликти талап кылаарын ортого салды.
Бул окуяга дагы бир убакыт керек, убакыттын өтүшү керек. Мындан тышкары кароо сынактар өткөрүлүп жатпайбы? Ошол кароо сынактарга катышкан жаштар болуп атабы? Буга бир атайын тажрыйбасы бар, чоң чыгармачылык көрүнгүсү менен батыл киришкен, ошого кайсы бир мезгил убактысын берген жазуучулар, акындарыбыз барбы? Кеп ошондо дагы да.
Саналиева адабиятта бул тема боюнча коомчулукта талкуу болгон чыгарма жарала электигин белгилеп, саясий окуялар мезгил сыноосунан өтмөйүнчө адабият менен искусстводо татыктуу чагылдырылбай келгени мыйзам ченемдүү көрүнүш деди. Туңгуш театры 2014 жылы Апрель баатырларына арнап Биригели деп аталган спектакльди сахналаштырган. Өлкөдө эки рет болуп өткөн инкылап көркөм сүрөт өнөрүндө да сейрек чагылдырылган тема. Буга чейин сүрөтчү Асан Турсункулов Аксы жана Апрель окуяларына арналган 97 эмгектен турган Өлбөс баатырлар көргөзмөсүн өткөргөн. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көрүп турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Опоңой. УТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана О-чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Обада Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. Кыш аяктап, Кыргызстандын жылуу аймактарында жазгы айдап себүү иштеринин башталарына аз убакыт калды. Алдыда ар ай көзчөр ай талкууда Кыргызстандын жазгы талаа иштерине даярдыгы кандай деген суроого жооп издейбиз. Бүгүн 25-февраль, менин аты жөнүм Санжар Эралиев, талкуу бир аздан соң башталат. Азыр Замира Кожубаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанга Жапония, Түштүк Корея, Иран жана Италиядан келген жарандар Кытайдан келгендердин катары эле карантинге алына баштады. Мындай чара дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жаңы талабына байланыштуу киргизилгенин кечээ коронавирусту алдын алуу штабынын жыйынында маалымдалды. Штабтын маалыматына ылайык, учурда Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок. Медициналык мекемелерде 143 адам көзөмөлдө, ал эми 391 адамга жашаган жериндеги медициналык кызматкерлер көз салып турушат. Өлкөнүн бардык чек аралыгындагы өткөрмө бекеттер күчөтүлгөн режимде иш алып барышууда. Коронавирустан улам дүйнөлүк экономика төмөндөп жатат. Элдик валюта фонду 2020 жылга карата экономикалык өсүштү 0.1% чейин түшүрдү. Ал эми Кытайдагы өсүш 6% дээрлик 5.5% чейин төмөндөдү. Евронун долларга карата куну дагы арзандап, акыркы 3 жылдан берки аралыкта 1 евро 1 доллар 8 центке чейин түштү. Мунайдын баасы дагы төмөндөдү. 24-февралда коронавирус жугузуп алгандар алгачкы жолу Угандада, Бахрейнде жана Кувейтте катталды. Учурда оордан өлгөндөрдүн саны боюнча Кытайдан кийинки орунда Иран турат. Мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлагандай, вирусту 52 киши жугузуп, анын ичинен 12 каза тапкан. Түштүк Кореяда оорун жугузуп алгандардын саны 895 кишиге чукулдады, 7 киши оордан көз жумду. Италияда 150 киши дартка чалдыгып, 3 киши каза тапканы маалым болду. Вирустун очогу болгон Кытайда өпкөнсүзгөнчү бул илдетке кабылгандардын саны 77700 ашты, 2663 киши көз жумду. Бүгүн Жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кассациялык арызын карайт. Бул тууралуу анын адвокаты Валериан Вахитов Азаттыкка билдирди. Ал бул акыркы сот жараяндар экенин белгилеп, жакшы жыйынтыктан үмүттөнүп турганын билдирди. Жалал абад укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылкы июнь кугул алган уюштуруучулардын бири деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. 1-май райондук соту 24-февралда Нурбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун үй камагын 25-апрелге чейин узартты. Ошондой эле соттук териштирүүнүн мөөнөтү да узартылды. Бул тууралуу саясатчы Нурбек Текебаев Азаттыкка маалымдады. Ошто журналист иликтөө программасынан кийин коркутууларга кабылганын билдирүүдө. Т медианын кабарчысы Самара Парпеева Ош шаарындагы 67 балдар бакчасынын мурдагы жетекчиси тарабынан коркутууларга кабылганын маалымдап чыкты. Ал Азаттыкка билдиргенине караганда, коркутуулар бала бакчадагы абал тууралуу программа эфирге чыгарылган күндөн тарта уланып келүүдө. Самара Парпеева өзүнө карата Турсунай Касымова доо арыз менен прокуратурага кайрылганына ылайык 24-февралда прокуратурага чакырылганын кошумчалады. Азаттык сөз болуп жаткан бала бакчанын башчысы Турсунай Касымова менен байланышып бул окуя тууралуу анын да жүйөсүн сурады. Бирок Касымова телефон аркылуу эч кандай пикир айтпасын билдирип баш тартты.
Рахмат, Замира Кожубаева жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кыш аяктап, Кыргызстандын жылуу аймактарында жазгы айдап себүү иштерин башталарына аз убакыт калды. Алдыда ар ай көз чарай талкууда Кыргызстандын жазгы талаа иштерине даярдыгы кандай деген суроого жооп издейбиз. Алып баруучу Бөбөкан Досалиева. Рахмат.
Саламатсызбы урматтуу көрөрман. Кыш аяктап Кыргызстандын жылуу аймактарында жазгы айдап себүү иштеринин башталарына аз убакыт калды. Кыргызстандын ага даярдыгы кандай? Үрөн жана техника менен камсыз кылуу жайындабы? Өткөн жылдардан айырмаланып, быйыл кандай өсүмдүктөр көп айдалат же жылдагыдай эле сатылбай калган түшүм таштандыга төгүлөбү? Бүгүнкү арай көз ширай талкуубузда жооп издей турган негизги сурообуз мына ушулар. Талкууга айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министринин орун басары Жаныбек Керималиев жана Ысык Ата районунун тургуну фермер Нуракун Стамов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман жана көрөрман, сиз бул талкууну Санжыра радиосунан тышкары Азаттыктын YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчасы аркылуу түз эфирде көрүп, ал жерге пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал эми талкуу учурунда 21-94-21 телефонуна чалып, пикириңизди же сурооңузду берсеңиз болот. Анда алгачкы суроо Жаныбек мырза сизге, мына СССР доорунда Кыргызстан айыл чарба жана азык түлүк, эт, сүт, азык түлүктөрүн даярдоо боюнча бир бир өлкө болгон. Азыр тилекке каршы антип айта албайбыз. Тескерисинче өлкөдө өскөн эле азык түлүктү сырттан ташып келүү көлөмү көбөйүп, керек болсо улуттук коопсуздук маселесин жаратчудай акыбалга келип жатабыз да. Быйыл даярдык кандай? Анан өзгөрүү же болсо бир жаңыча багыт болобу?
Рахмат. Мен эфир башталардын алдында өзүбүздүн өзүм атынан рахмат айтат элем, анткени ушул Азаттык үн алгысы дагы биздин ушул маалыматтарды бардык региондорго берип, ушул биздин дыйкандар ушул сиздердин үн алгы тарабынан да калып турат. Эми сиз баштаганда эле сразу азык түлүк коопсуздугу боюнча баштадыңыз. Бул азык түлүк коопсуздугу боюнча азыр коркунуч жок. Эмне себептен дегенде, мурунку салыштырыш азыр башкача. Эмне себептен дегенде, жылдан жылга өнүгүү болуп атат баардык тармактарда. Ошон менен бирге мурунку учурдагы айыл чарбасы менен азыркы учурдагы айыл чарбасы эки башка болуп эсептелет. Эмне себептен дегенде, мурунку учурга салыштырмалы азыр интенсивдүү технологиялар ишке киришип, ар түрлүү инновациялык жолдорго ошон менен эле бирге ошол дыйкандардын түшүм алуусу боюнча дагы түшүмдүүлүк боюнча биздин дыйкандардын мурунку салыштырганда, мисалы Зууракан Кайназарова өзүнүн ушул түшүм алган боюнча баатырлыкты алды эле, азыр андан эки эсе жогору алып атышат. Эмне себептен дегенде, азыр инновациялык технологиялар,
азыр мезгили башка,
мезгил башка болуп калды, технология технология болуп калды. Ошондуктан эми азыркы учурда мына башында эле айтып кетти, жазкы талаа иштери, жаз жарыш дейт. Быйылкы ошол негизги ошол жаздын бир күнү бир жылга тете деп коет эмеспи? Ошондуктан биздин дыйкандарыбыз азыркы учурда өзлөрүнүн иштерин жүргүзө баштады. Биздин айыл чарбасындагы биздин климат ар түрлүү болгондуктан, ушу Арван районунда азыр жазкы талаачылык иштери башталып, картошканы жана башкаларды эге башташты. Анткени ал жерде эки үч жолу түшүм алышат. Ошонун негизинде биздин айыл чарба министрлигинин өкмөт тарабынан кыш мезгилинде эле ошол токтом токулуп, токтом чыккан жазкы талаа иштери боюнча. Ошон менен бирге 6 февралда селектордук совещание өтүп, ушул биринчи вице премьер министрибиз Кубатбек Алчыч Боронович жетекчилиги астында баардык региондор менен сүйлөшүп чыктык. Азыркы учурда баардык региондорду кыдырып, ушул жазкы талаачылык иштери кандай болуп атканын
каралып атабыз. Өткөн жылдардагы салыштырмалуу быйыл өзгөчө бир багыт барбы?
Өзгөчө багыт, эң негизгиси ушул биздин дыйкандарыбыз ушул адистештирүү боюнча өзлөрүнө кайсыл өсүмдүктөрдү тигишет, кайсы өсүмдүктөрдү алышат, ошол боюнча иштер болуп атат. Анын үстүнө дагы бир маселе, ошол эң негизгиси ушул дыйканчылыктын мал чарбасындагы эң негизгиси ушул үрөнчүлүк менен жакшы сапаттуу парода болуп эсептелет. Ошондуктан ушул биз ушул үрөнчүлүктүн үстүнө дагы чоң иштерди жүргүзүп атабыз. Эми мен ойлойм, бул ушуга чейин эле азык түлүк коопсуздугу болгон эмес. Азык түлүк коопсуздугу боюнча 9 продукция бар. Ошо 9 продукциясынын 4 продукциясын биз өзүбүз аткардык деп айтсак болот. Бул мурдагы учурдагандан бери ушул Кыргызстанда аткарылган эмес. Мына акыркы кум шекерди өзүбүздө өзүбүзгө камсыздап, башка мамлекеттерге сатканга дагы биздин мындай возможность болуп калды. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы учурда ушул азык түлүк коопсуздугу болбойт. Эми кээ бир азыктарды башка мамлекеттерден алып келип атканбыз, алып келебиз, анткени себеби ошол эле жана суу май жана башка мындай биздин өзүбүздүн камсыздоого керектүүгө жетпейт. Ошондуктан башка мамлекеттен алып келүүгө мындай мүмкүнчүлүктөр болуп турат.
Жакшы, дагы сөздү улантасыз Муракын мырза. Сиздин абал кандай? Азыркы жазгы айда себүүдө дыйкандарды кыйнап турган кандай көйгөйлөр бар? Үрөөн, техника жана башка керектүү нерселер барбы?
Албетте бар.
Жакыныраак отурсаңыз
микрофон. Дыйкандар айыл чарба министринин ар убакта жардам берип аткандары чын, өкмөттүкү дагы мамлекеттин башчысына айткандар чын, бирок иш жүзүндө эч качан булар айткандай эмес. Мисалга айыл чарба коопсуздугу жок дейт. Быйыл мына Казакстан буудайды чыгарбай койсо, өткөрбөй койсо мына коопсуздук. Күзүндө жүгөрүлөрдү кеч чапканды кылып, күздүк аз айдалып калды. Кызылчанын түшүмүн бааларын түшүрүп ийиштиби, иши кылып ушул жерде кичине проблема болуп, азыр кызылча айдагандан отказ кылып атат балдар. Эми мына дал ушул маалда жүгөрү сепсекпи, буудай сепсекпи, мына 15 күндүк убакыт бар.
Эмне сепсек деп турасыздарбы дагы
эле? Эки аранжы болуп турат эл. Ал пландары элге жардам берем деген ойлору сонун. Бирок мына азыркыга чейин урукту, кечээ биз 5-6 адам болуп айыл чарба министринин үрөн чарба боюнча жолуктук. Райондордогулоруна да бардык. Барсак алар ошо өз ордунда жок, бир курултай анан шайлоо деби бир жака кетет экен. Кабары жок, айыл өкмөттөрүнүн кабары жок. 1-2 баланы даярдаганбыз дейт. Даярдаса биз билебиз. Биз айыл чарба айылдагы адам булар райком, аким, башкарма 10 киши жыйналып жыйналыш кыла албаганы менен айылда күн деле жакшылык жамандыктар жыйылып эл сөз кылып турат. Мына ушул проблемадан улам шашылыш биз 3-4 күндөн баштап чуркай баштадык. Мисалы мен мындай эле туура айтайын өзүмдүн. Мен бир 20 гектар жерге буудай айдамакмын. Ага интенсивный айдашыбыз керек. Анткени беденин ордуна 4 жыл интенсивный айдасак элге кичине мүмкүнчүлүк болот. Ошол урукту издеп жүрөбүз. Мамлекеттин айтуусу, министрдин айтуусу туура 30% жардам беребиз деди. Айыл чарба министрлиги дагы ошону аягына жеткиребиз деп атат. Бирок ылдый жак ошол айтылган ишти аткарган киши жок. Эл менен иши жок. Отчет бергенде керемет. Отчет бергенде бүт баары ордунда болуп атат. Эми албетте кичине ылдыйып түшүп элдин арасына жок дегенде күзүндө 15 күн, жазында 15 күн чуркап коюш керек. Дыйкандын проблемасы 60 күндө чечилет. Күз 15 күн, жаз 15 күн, кыш 15 күн, жай 15 күн. Ушул 60 күн 365 күндүн жыйынтыгын берет. Бул кишилер ал жөнүндө офисте отуруп иштейт. Бизде кыргызда бир адат бар. Насириддин Саанов айткан, биздин интеллигенция дейт кресло менен галстукту интеллигенция деп билип алышкан. Таарынбайлы койсун дедилер рахматтык өкмөт башчысы болуп турганда. Бизде жакшы адистерибиз деле бар, министрибиз деле сонун. Ошол президенттин айтканын аягына чейин аткарыш керек да. Кечээ мен келатып айыл өкмөтү менен өткөндө Сыгатада жыйын болгондо баардык проблеманы чечебиз, сонун сөздөр болду эле сүйүнгөнбүз. Келатып жанагы туздуу суу ичет айылдагылар. Ошону чечкенге жер бүттү го, эми 2 жума болду деп телефон чалсак, тиги жер боюнча 1 гектар жерди алып бере турган киши айтат, 2 жерден бүтө элек дейт. Айнанайын, санарипке өттүк, баардык иш өз убагында бүтөт дебеди беле? Айыл өкмөтүнө чалдырдым, телефон чалса 2 жерден бүтпөй атат дейт. Айыл өкмөтү же өзүнүн жерин, өзүнүн территориясын өзү ээ боло албаса, бир айылда 5 айыл өкмөтү бар. Жайлоо боюнча өзүнчө баш ийбейт.
Суу боюнча
өзүнчө баш ийбейт. Ичкен суу боюнча өзүнчө баш ийбейт. Ушундай проблемалар турганда айыл өкмөт үйүнө барып келет, конторго келет, үйүнө барат, конторго келет, иши жок. Эми жайында баягы проблема болду. Анткени суугара албай калгандар ыйлап барды айыл өкмөтүнө. Айыл өкмөтүндө бийлик жок да. Ошон үчүн мен айыл чарба министринен суранам. Жана Сулайманов деген депутат айтты эле, кереги жок структураларды жоюш керек деп. Бизде ушул айыл өкмөтүнө бийликти берсе, сууну дагы бүт баарын ошол киши жооп бере алгандай болсо, эл барат ал кишиге. Мына кургатып калды. Азыр эми кимге барат? Айыл өкмөтүнө барса эчтекеге ал жетпейт. Айыл чарба министри тажрыйба булар тапшырма берет. Илгери бир айылда бир мурап ошол айылга бүт жеткирчү. Азыр ООС деген союздан калган бир, бизге союздан мурас калган бир организация бар, ООС деген. Мына айыл чарба министринин Маличийский канал деген канал бар, керемет иштешет. Бухгалтери бар, сууну ошолор алып келет, аркты ошолор тазалайт, бүт ошолор кылат. А ООС келип бөлүштүрөт. Анын ордуна мураптар ассоциациясы деп түзүлгөн, алар бөлүштүрөт элге. Тиги ортомчу бир организация бар. Муну жоюш керек. Эшекке жүктү көп артып койсоңор, ал жүрө албайт. Ал жыгылып калат. Ортомчуларды жойсо мамлекетке жеңил болмок, элге да жеңил болмок. Мисалы бир айылда айыл чарба министрлиги 1.5 миллиард, 3.5 миллиард деп депутаттардын алдында сүйлөп атат расходу, чыгашалары. А кирешеси 120 миллион. 120 миллион суудан түшкөн акча. Мына эгер бир гектарга гектарына суу акча төлөй турган кылса, ортомчу да акча ала албайт. Мамлекетке айыл чарба министрине так түшөт, эл кыйналбайт.
Түшүнүктүү, мырза. Жаныбек мырза, мына Кыргызстан аймагынын 65-70% айыл жерин ээлеген агрардык өлкө болгондон кийин күздөн баштап эле Нуракы мырза айткандай даярдыкты көрүш керек да. Бирок ар жыл эле дыйкандар кандай өсүмдүктү айдарын билбей, ар кандай имиш-имиштерге алданып калып, бир жылы картошко көбүрөөк айдайт, бир жылы сарымсакты көбүрөөк айдап, анын түшүмүн сата албай таштандыга төгүлгөн учурлар көп эле болуп жатпайбы жыл сайын? Эмне үчүн айыл чарба министрлиги мына мырза айткандай алдын ала багыт бере албай жатат? Же болбосо сиздер берген кеңештерди дыйкандар укпай жатышабы?
Эми сиз Нуракына аксакалдын айтканы жарымы туура болсо жарымы туура эмес. Эмне себептен дегенде, азыркы учурда айыл чарба министрлигинин астында суу чарбасы жок. Суу чарба өзүнчө агентство болуп өзүнчө иштерди жүргүзүп атышат. Нуракын аксакалдын айтканынын баары туура, анткени себеби суу былтыркы жылы жетпей калды, жетиш да кыйын болуп калды. Ошол мураптардын иштеши, ООСтун иштеши дагы мындай мурунку системада иштерди жүргүзүп атышат. Бул жерде реформа жасаш керек. Эми айыл чарба министрлигинин астындагы структуралардын баардыгы иштеп атканда, ошо структуралар жер жерлерде иштешет дагы. Азыркы кээ бир иштейм деген дыйкандардын баардыгы даяр турат да. Эмне себептен дегенде, алар өзлөрүнүн буудайларын же болбосо арпаларын, үрөндөрүн алып, ошонун негизинде иштерди жүргүзүү. Биз менен ушул биз айыл чарба министрлигинин астында кыш мезгилинде окутуулар жүргүзөбүз дагы. Бизде мурдакыдай мындай план, муну жасайсың деген жок. Эмне себептен дегенде, дыйкандын ар кимдин өзүнүн шартына жараша болот. Ошонун негизинде, ошонун багытында биз иштерди жүргүзөбүз.
Маркетинг болуш керек да. Кайсы жерге кандай өсүмдүктү айдаш керек, кандай
адистештирүү деген иштер жүргүзүп атабыз. Эмне себептен дегенде, мына азыр Нурак аксакал айткандай, бул Чүй областында кайсыл өсүмдүктөрдүн түрлөрүн өстүрүшүбүз керек. Ысык Көл областында кайсы өсүмдүктөрдү, Жалал Абад областында бүт баардык структура түзүлүп берилет. Ошо структуранын негизинде жасалыш керек. Адистештирүү деп айтып атабыз. Мурда дагы районирование болчу.
Бирок эмне натыйжа башкача болуп калып атат?
Эми натыйжа мына эки мурунку картошканын 17-жылда картошканы өзүңүздөр билесиздер. Эмне себептен дегенде, кээ бир учурларда дыйкандар өздөрү укпай эле өзүнүн ишин жасай беришет. А бирок мына 2019-жыл жакшыраак болду. Эмне себептен дегенде, биз ошону улам улам айтып аттык. Эмне себептен? Анткени себеби перепродукция болуп калат, аны өткөзө албай калат деп айтып атабыз. Ошондуктан бул жерде структура бар, структура түзүлөт, ошо структуранын негизинде иштеш керек да. Эми үрөөндөрдү даярдоо боюнча үрөөн азыркы айыл чарба министрлиги менен чогуу иштеп, ошол жер жерлердеги управлениялар менен иштерди алып барса, мен ойлойм, алар жакшы үрөөнгө, жакшы мындай түшүмдү алганга аракет болот деп. А бирок жанагы кээ бир айыл өкмөттөр, Нурак аксакал айтып атпайбы, айыл өкмөттөр айыл чарба министрлигинин астында эмес, алар өзүнчө структура болуп эсептелет. Айыл өкмөттөргө биздин муну жаса, тигини жаса деп биз айтабыз, сунуштарды беребиз, бирок алардын ушул биз менен мындай түз биздин астыбызда иш жүргүзбөйт. Ошондуктан эми айыл өкмөттөр өзүлөрү жер жерлерде дыйкандар депутаттар шайлап алышат айыл өкмөттөрүн. Ошондуктан айыл өкмөттөр өзүлөрү айылында кээ бир айыл өкмөттөр абдан мыкты иштешет дагы өзүлөрүнүн тиги жериндеги дыйкандарга ушу дистопливасындагы үрөнүн да алып бергенге техникасын алып бергенге жардамдашып атат. Эми жазгы талаачылык иштерге карата азыркы учурда үрөнүн 85% даяр кондициялык үрөндөр даяр болуп эсептелет айтылат. Анткени себеби баардык жерлерде бар. Азыр эле Нуракан аксакал айткандай жер жерде эгерде мына бизге да кайрылып атышат, сайтта да турат, үрөн маселеси менен чечилген баардык жүгөрүнүн үрөнү, буудайдын үрөнү, арпанын, картошканын баардык үрөндөр бар азыркы учурда. Анын менен бирге өкмөт тарабынан атайын токтом кабыл алынган дагы ушу дыйкандарга дотация берүү боюнча, үрөнчүлүк боюнча. Ошонун негизинде арпа менен буудай, жүгөрүгө дотация берилет. Анын мисалы дыйкан арпа же болсо жүгөрү же буудай эгем десе ошонун 30% өкмөт тарабынан каржыланат. Бул дагы баягы мурдатан айтылып келген дотация керек деп айтылып келген мына аткарылып атат. Ошону менен бирге ошол дыйкандардын ушу жазгы талаачылыгын жакшы иштетиш үчүн дыйкандарга жардам болуш үчүн айыл чарбасын каржылоо 8 проектиси дагы ишке ашырылды, кол коюлуп азыркы жер жерлерде дыйкандарыбызга ошол жазгы талаачылыгын болобу вообще талаачылык иштерди айыл чарбасын жүргүзүүдөгү кредит маселелери каралып атат.
Бирок мынакей бизде социалдык тармактарда көрүп жатканы көрөрмандарыбыз жазып жатат, анын бири Орунбек Кожогелдиев деген жазып атат, ушунча жыл дыйканчылык кылып айыл чарба министрлиги тарабынан же айыл өкмөт тарабынан сунуштарды же багыт көргөзгөнүн укпадым, көрбөдүм дейт. Мына ушундай
Орунбек мырза биз менен чогуу иштешип ошол жер жерлерде кайсыл районда болсо ошонун управление башкармачылык менен иштерди жүргүзүп биз окуткан окутууларга катышса Орунбек мырза билмек, айыл жерлериндеги айыл өкмөттөр болсо эми ал башка структура, биз аларга указание бере албайбыз. Ошондуктан айыл чарба министрлиги тарабынан кандай иштер болуп атканын эгерде Орунбек мырза билгиси келсе биздин сайтка кирсин, же болбосо бизди өткөзүп аткан окутууларга катышса билет ал.
Нуракан мырза, айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаментинин маалыматына караганда өткөн жылы 135 түрдөгү айыл чарба өсүмдүгүнүн сорту катталган экен, анан келечектүү өсүмдүктөр деген тизмеге 141 өсүмдүк киргизилген экен. Алар менен сиз таанышсыздарбы? Мисалы сиз өзүңүз ушулардын ичинен кайсы өсүмдүгүн өстүрөсүз, кандай натыйжа аласыз?
Мен ушул айыл чарбада иштегениме деле бир ушу советтер союзу тарагандан бери иштедим. Мурда мен айыл чарбада иштеген адам эмес элем. Пландар жакшы, ошолор бар чын, бирок биз баягы эле күнгө Кыргызстанда эмне өсүп атат, эмнени өстүрүш керек, айыл эли ошого өзү специалист болуп калды. Айыл эли эң бир чоң жакшы иш бар, мен бул балага кошулам, өзүн өзү тейлеп калды. Баягыдай 93 жылдагыдай тиги кант жок, сахар жок, сүт жок дебей мамлекетибизде эл өзүн өзү тейлеп калды. Бул керемет жакшы иш. Айыл чарба министрлигинин өкмөтүбүздүн дотация бергени да сонун. Ооба, бирок ошону айтып коюп жерине жеткирүүдө кичине, бул жигитке окшогон жаштар чуркаш керек, кичине чуркаш керек. Мен айтпадымбы, жаз күз бир мезгил эле, жакшы нерсени биз жакшы деп айтабыз.
Демек бул келечектүү деп каттоого алынган 141 өсүмдүктү менен тааныш эмессизби?
Жок, аны тааныш эмесмин. Анткени кыргыз мал чарба менен өсүмдүктөр менен баары кыргызга баягы мындай көп специалисттин кереги жок, баары белгилүү. Мына айыл чарба министри уюштурса, айыл чарба министрлигинин разведкасы күчтүү болуш керек эле. Мына кытайлар 4 жыл болду навестерди салып коюп Кыргызстандан чөп саманды өрттөйт экен, ташыйбыз деген. Гана иштедиби? Иштеген жок. Өзбек Тажикстан чөп жагынан катаал, а чөп ласты 4 жолу чөп ала алат. Мына биз самандарды өрттөйбүз. Ушундай ушундай майда иштерди чоң нерсени айтып баягы жерге кредит бергенбиз, анан айыл чарба мынча миллион бердик деп баягы өзүнүн айтканына семирбей ошол берген немени эл иштетти да ошол өскөн нерселерди өткөргөнгө айыл чарба министрлигинин разведкасы эң күчтүү болуш керек. Мамлекетти ушулар алдыга жылдырат, бирок азыркы штаты менен эмес. Азыр 6 миллион элге 145 миллион эли бар, Россия менен тең министерстволор бар, кереги жок. Мен жана айтып өттүм го. Ооз деген керекпи? Бул бала билет, соп сону билет. А бирок булар жойбойт. Себеби буларга сууну, акчаны ошол ортомчу жыйнап берет. Анын эч кандай бир айылда бир арык 5 гектар жер бар кишинин 10 арыгы бар. Ар ми 1 километрден. Ошондо 10 километр бир кишинин арыгы. Ошону эл өзү тазалайт. Ал эч ким айыл чарба министрлигинен жетиги ооздон барып тазалап бербейт. Эл өзү кылып атат. Бирок түшүнбөйт. Ортомчулар бар. Баш сайздан калган крестолор кете элек. Мамлекетке жеңил болот эле. Эң жеңил болот эле кереги жок структураларды жоюш керек. Айыл чарба министри ушунун баарын билет да. А бирок баягы кыргызча жойгонго же өзүн өзү жойгонго келгенде керексиздерди издеп таба албайт.
Кол
барбайт. Анткени
айтып коеюнчу.
Анан дагы бир нерсе айтып коеюн. Айыл чарба ушундай элдин өсүмдүгүн өткөргөнгө аракет кылыш керек. Ортомчулук эле милдет аткарып берсе буларды биз мактай беребиз. Ошону да кыла албайт. Токмок базарына 100 деген мал түшөт, 10 эле мал өтөт. Кайран байкыш эл малын жетелеп кайра кетет. А байыбын айтып атат, Иранга эт толбой атат, тияка эт иштесеңер толот да. Мал бакса, мына 11 миллионду акайып таратып жоготту дедиңер, мал батпай калды азыр. Мен бар айылда 2 эле кишиде чарба бар эле. Калык деген анан урайын берди деген. Азыр ар бир үйдө чарба бар. Өсүп турбу? Өстү, Кудайга шүгүр. Элдин өскөнү жакшы. Ооба, айыл чарба министринин салымы бар. Бирок чуркаш керек да. Чуркаш керек.
Жаныбек мырза, мындан бир нече жыл мурун, бир аз эле, 1-2 жыл мурун Үкүбаева жана Көчөрбаева деген эки окумуштуу Кыргызстандын айыл чарбасынын азыркы абалын жана келечегин анализдөө деген илимий эмгек жазышыптыр. Ошол эмгегинде айдоо аянттарынын кандай өсүмдүк айдоого ыңгайлуу экендиги аныкталган эмес Кыргызстанда. Себеби рынокто кандай товарга артыкчылык берилери, башкача айтканда кандай рынокто кандай талап болору жөнүндө анализденген эмес деген жыйынтыкка келишиптир. Анан алар дыйкандар киреше аз берген дан эгиндерин көп айдашат. Сан менен айтканда жалпы айдоо аянтынын 654.1 миң гектарын айдайт. Бул айыл чарба министрлигинин маркетинг саясатын жүргүзүп кайсы өсүмдүктү өстүрүү, канча көлөмдө өстүрүү тууралуу кеңештерди бербегени себеп деп жазышыптыр. Мындай сындын айтылганына бери дегенде 20 жылдан ашык болуп калды. Эмне үчүн бул кемчилик жоюлбай жатат?
Бул мурда 20 жыл мурун жазылган китеп, мен да муну окугам.
Жок, бул 16-чы жылкы.
16 ошол
2016 жылкы.
Эми салыштырыңызда ошол мурунку жыл менен салыштырганда азыркы жылды, ошо 20 жыл мурунку учурду жазылып атышат да булар. Мен да ошолор сыяктуу окумуштумун. Мен доктор наукмун да. Анан бирок бул жерде эң негизгиси биздин маркетинг жок дегени азыркы учурда мындай туура эмес деп айтсам болот. Анткени себеби бардык жерде ошол кайсы товар өтүп атат, изилденилип атат, кайсы товар, кайсыл айыл чарба өсүмдүгүн өстүрүш керек, аны дагы айтылып атат да. Мисалы биз бардык рынокторда кайсыл айыл чарба өсүмдүгү мындай керектүү дегенде биз айыл чарба министрлиги тарабынан берип атабыз. Мисалы азыркы учурда башка бир эле мына мисалы
үчүн быйыл дыйкандар кандай
654 миң гектар деп атканы, бизде 631 миң гектар жерге айдалып атат. 1,200,000 гектар жер суу баскан жер, ошолордун баардыгы эң негизгиси ошол биздин аткарылып аткан саясаттын негизинде болуп атат деп айтсак болот. Анткени бул жерде биздин өзүбүздүн фермерлер сөзлөр иштеп атат. Ар түрлүү сунуштар менен божомолдор менен, мисалы азыр мына сиз айтып атасыз, кайсыл өсүмдүк керектүү болуп атат,
жолу кайсы өсүмдүк
быйылкы жерде, быйылкы учурларда биз эң негизгиси мына сояны, ошол эле жүгөрүнү, нутту, чечевицаларды өстүрүү боюнча
буларды, бул өсүмдүктөрдү кайсы аймакта көбүрөөк айдаш керек?
Ошол структурада айтып атпаймынбы, ошону структурада жазылган баардыгы, кайсыл аймактарда, кайсы аймактар ошо өзлөрүнүн микроклимату боюнча буларга мындай жакшы благоприятный условия коюлган деп. Мисалы сояны Чүй областында айдаш керек. Эмне себептен дегенде, бул жерде ошо соя өсүмдүгү өстүрүп сатылышына чейин ошонун баасы канча баа экенин азыр билебиз. 26 сомдон 27 сомдон килограммын алабыз деп атышкан ар түрлүү компаниялар бар. ошону менен эле
сатылабы анан кийин
сатылат. Ошон үчүн биз ошону предложение сунуштарды берип атабыз да. Мына азыр Чүй областынын Чүй районунда жылдан жылга соянын Московский районунда соянын аянттары көбөйө баштады. Эми биз эмне үчүн бул жүгөрүгө дагы жана башка кесек тойуттарга дагы басым жасап атабыз? Эмне себептен дегенде, мына Нуракун аксакал айтып кеткендей, жылдан жылга малдын саны да көбөйүүдө. Ошо малдын саны көбөйгөнүнө байланыштуу ошо кесек тоютта керек, чыктуу тоюттар керек. 30% структуранын, Кыргызстан боюнча түзүлгөн структуранын 30% ошо кесек чыктуу тоюттар болуш керек. Ошолордун негизинде да аларга көңүл буруп атабыз. Эми биздин дыйкандарыбыз, мына чоң чоң чарбалар бар, мына ошол эле сыяктуу таза жан деген жана башка деген ушундай бир чарбаларыбыз бар. Ошо чарбалар башка мамлекеттер менен мамлекеттерден келип ошолордун жанагы ушу жүгөрүнүн болобу, буудайдын болобу сортторун
негизип
абдан чоң мындай түшүмдөрдү алышат.
Сөзүңүз оозуңузда, Жаныбек мырза. Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз шарайталкысын угуп жатасыз. Биз бүгүн айыл чарбасы жазгы айдоого даярбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Керималиев жана Ысык Атай районунун фермери Нуракун Стамов катышып жатат. Биз Санжар радиосундагы эфирибизди аяктады. Талкууну